Hei, tervetuloa ICP-laitetekniikat kurssin etätallennen luennolle. Ja tänään puhutaan ICP-OS-laitteen toimintaperiaatteesta ja hieman miten valitaan mittausolosuhteita ICP-OS-laitteelle. Ja ihan alkuun, jos lähdetään siitä, että mitä kaikkea tuohon ICP-OS-laitteeseen kuuluu, niin siihen kuuluu näytteen syöttö, plasma ja sitten optiikka. Eli ne on ne pääkomponentit, mistä toi laite koostuu. Jos lähdetään täältä näytteen syötön puolelta, niin aluksi meillä on näytteet täällä, yleensä jossain automaattisessa näytteen syöttäjässä. Tässä näkyy koeputket ja sieltä lähdetään ottamaan sitten näytettä. Voidaan joko tehdä se ihan manuaalisesti vaihtamalla aina tuo letku kuhunkin näytteeseen, tai sitten meillä on se automaattinen näytteen syöttö, joka sitten automatisoidusti sieltä valitsee meidän määräämässä järjestyksessä, että mitä näytettä se ottaa. Ja se on tietenkin se nykyisin eniten käytetty, että meillä on semmoinen automaattinen näytteen syöttäjä. Sieltä sitten lähdetään tuonne pumpulle. Eli täällä on peristalttinen pumppu, joka pumppaa sitä näytettä sitten tuolta näyteputkesta. Ja meillä on sitten täällä tämmöinen kapillaariletku, hyvin ohut letku, jota pitkin sitten toi näyte menee tänne sumutukseen. Eli sumutuksessa näytteestä muodostetaan semmoinen hienojakoinen aerosoli, joka sitten ohjataan tänne soihdulle viimeiseksi. Ja suurimmat pisarat poistetaan sitten täällä sumutinkammiossa, että me halutaan vain hienoimmat pisarat tonne plasmalle, jotta se pysyy stabiilina. Eli kaikkia pisaroita ei sinne haluta, mutta vaan ne pienimmät. Ja sitten kantajakaasu, eli sumutinkaasuvirtaus, sitten kuljettaa noita pienimpiä aerosolipisaroita sinne soihdulle. Tässä on vähän isompi kuva sitten siitä soihdusta, eli siitä plasmasta. Plasma muodostetaan sellaiseen kvartsilasisoihtuun, yleensä kvartsilasia, ja siellä tapahtuu sitten se näytteen kuivuminen, atomisaatio ja osittainen ionisaatio. Ja nämä atomit ja ionit sitten virittyvät siellä plasmassa ja emittoivat säteilyä, joka on sitten karakterista kullekin alkuaineelle, ja sen perusteella pystytään sitten tunnistamaan ne tietyt alkuaineet sieltä näytteestä. Ja tuolla plasmassahan muodostuu semmoinen hyvin laaja spektri meille, eli kaikki alkuaineet siellä emittoi samanaikaisesti, niin kun siirrytään tänne optiikan puolelle, niin täällä pitää sitten ohjata se muodostunut emissiosäteily ilmaisimille ja erotella ne aallonpituudet toisistaan. Eli täältä lähtee tämä valonsäde, se ohjataan tuonne eselle, hilalle tuolla, prisman kautta menee sitten täältä, aallonpituudet eroaa toisistaan ja lopulta sitten täällä ilmaisimella havaitaan sitten ne yksittäiset aallonpituudet ja muunnetaan sitten elektroniseksi signaaliksi, joka sitten tietokoneella meillä nähdään. Eli siinä sillä tavalla semmoinen lyhyt yhteenveto, ja mennään sitten pikkasen vielä tarkemmin noissa seuraavissa tähän toimintaan. Eli tuosta pumpusta ja sumutuksesta sen verran, että meillä on siellä se peristalttinen pumppu, joka syöttää sitä näytettä sinne sumuttimelle, ja siinä on virtausnopeus noin 1 milliminuutissa. Ja yleensä meillä kestää analyysit semmoisen 2-3 minuuttia, niin se tarkoittaa sitä, että yhteen analyysiin tarvitaan semmoinen muutama millilitra sitä näytettä. Eli hyvin vähän näytettä tarvitaan yhteen analyysiin. Ja tuosta pumpusta sen verran, että aina ei sitä pumppua tarvita, vaikka sitä useimmiten käytetään. Eli jos meillä on käytössä tuollainen konsentrinen sumutin, niin se imee sitä näytettä automaattisesti venttuuri-ilmiön avulla, että silloin ei välttämättä sitä pumppua käytetä, mutta koska se kuitenkin tasaa esimerkiksi viskositeettieroja niin näytteen välillä, niin sitä pumppua useimmiten aina käytetään. No vaikka se tasaa noita eroja siinä näytetaustassa, niin haittana siinä on semmoinen pulssittuminen, mitä se sitten aiheuttaa siihen näytteeseen. Et pieniä pulsseja voi muodostua sitten tuon peristalttisen pumpun käytön takia. Sitten sumutin, joka muodostaa sen aerosolin siitä näytteestä, niin siinä on yleisin tuommoinen pneumaattinen sumutin tyyppi. Lisäksi on olemassa myös ultraäänisumuttimia, mutta ne on huomattavasti harvinaisempia. Niitä ei ihan joka päivä niihin törmää. Noi pneumaattiset sumuttimet on sellaisia, että siinä on se kantajakaasuvirtaus, joka on arkonia, niin se hajottaa näytteen aerosoliksi. Se virtaus kohtuullisen suurella virtausnopeudella, eli siellä on 1 litra minuutissa. Ja sinne muodostuu alipaine sinne sumuttimeen, ja se sitten hajottaa sen näyteliuoksen semmoiseksi aerosoliksi. Ja yleisimpiä sumuttimia on sitten tuollainen konsentrinen sumutin, mistä sanoinkin jo, että se ei tarvitse sitä pumppua välttämättä. Sitten on rinnakkaisvirtaussumutin, ristivirtaussumutin ja mikrovirtaussumutin. Useimmiten käytettyä sitten. Tässä mulla on vielä kuva noista. Eli tuossa ylhäällä on tuo konsentrinen sumutin, joka taitaa olla kaikista yleisimmin käytetty noista sumutin tyypeistä. Ja siinä tuo näyte tulee tosiaan täältä vasemmalta ja sitten arkon kaasuvirtaus täältä alhaalta. Ja ne yhdistyy sitten täällä tuon sumuttimen kärjessä, jossa siihen muodostuu se alipaine sen virtauksen ansiosta ja se näyte hajoaa tuommoiseksi hienoksi aerosoliksi. Ja konsentrisella sumuttimella se aerosoli on hyvin, hyvin hienoa ja se johtaa siihen, että konsentrinen sumutin on hyvin herkkä, eli sitä käytetään sellaisissa, tai sillä päästään hyvin suureen herkkyyteen. Eli jos meillä on hyvin pieniä pitoisuuksia, mitä me mitataan, niin yleensä silloin aina käytetään tuota konsentrista sumutinta. Mutta siinä on se heikkoutena, että kärki, missä ne sumutin, se kantajakaasuvirtaus ja sitten se näyte yhdistyy, niin se, siinä on hyvin ohuet noi kapillaarit, mitä pitkin toi näyte esimerkiksi menee. Joten jos meillä olisi yhtään kiintoainesta näytteessä, niin toi todella helposti tukkeutuu toi sumutin. Ja sen takia siinä onkin rajoitteena sitten, että meillä pitäisi olla hyvin puhtaita näytteitä ton konsentrisen sumuttimen kanssa, että ei mitään, missä on korkeita suolapitoisuuksia tai paljon siis liuennutta kiintoainesta, niin sellaisia ei kannata sitten tuolla mitata, että se pikkuhiljaa sitten rupeaa tukkeutumaan siinä ajoaikana. Mutta se on aika usein käytetty sumutin tyyppi. Ja niistäkin on myös sellaisia sitten malleja, mitkä on suunniteltu siihen, että jos on enemmän kiintoainesta siinä näytteessä, niin ei tukkeudu niin helposti, että siitäkin on vähän eri malleja sitten. Sitten sellainen, mikä on taas sitten suunniteltu siihen, että jos meillä on hieman likaisempia näytteitä, niin on tämä ristivirtaussumutin, eli täältä tulee näyte ja täältä tulee arkon kantajakaasuvirtaus ja ne tulee täältä niin kuin ristikkäin, niin kuin tämä nimikin tässä sanoo, niin tässä muodostuu sitten se aerosoli, ja se ei ole ihan niin hieno jakosta kuin täällä konsentrisella sumuttimella, ja sen takia tässä ei tuo herkkyys, ei päästä vastaavaan herkkyyteen kuin konsentrisen sumuttimen kanssa, mutta pystytään analysoimaan sitten semmoisia näytteitä, mitkä on vähän sottaisempia niin sanotusti. Ja tämä rinnakkaisvirtaussumutin on itse asiassa vähän vastaavan tyyppinen, että silläkin pystytään sitten pikkasen likaisempia näytteitä analysoimaan. Joo. Sitten tuonne sumutinkammion puolelle, eli siellä sumutinkammiossa valitaan tosiaan ne niin sanotusti sopivat pisarat menemään sinne plasmaan. Eli vain ne pienet pisarat menee, jotta plasma pysyisi meillä stabiilina. Ja se sumutinkammio myös tasaa sitten sitä pumpun aiheuttamaa pulssia, mikä siinä peristalttisessa pumpussa sitten voi muodostua. Ja periaate on sellainen, että suuret pisarat törmää sen sumutinkammion seinämiin ja päätyy jätteeseen, ja vain ne pienet pisarat jatkaa sitten matkaa sen kaasuvirtauksen mukana. Eli kanta- ja kaasuvirtauksen mukana sinne plasmaan. Ja vain ihan muutama prosentti siitä näytteestä loppuviimein päätyy sinne plasmaan. Eli loppu menee sitten jätteeseen. Vähän riippuen siitä näytteen syöttösysteemistä, että kuinka tehokas se on. Kuinka paljon sitten näytettä päätyy sinne plasmaan. No, yleisimmät sumutinkammiotyypit on sitten tällainen sykloninen sumutinkammio ja Scott-sumutinkammio. Ja molemmille on sitten valittavana tällaiset single pass ja double pass konfiguraatiot, ja ne ehkä nyt sitten selviää paremmin tuosta kuvasta, kun katsotaan nyt sitten näitä. Eli tässä vasemmalla meillä löytyy tämä syklooninen single pass tyypin sumutinkammio tässä, ja tässä näyte tulee täältä vasemmalta, ja plasma on sitten täällä yläpuolella ja jäteastia sitten alapuolella. Eli näyte tulee täältä ja sumutetaan, ja se lähtee, niin kuin toi nimikin kertoo, syklooninen, eli se lähtee pyörimään tällaista ympyrärataa tässä sumutinkammiossa. Ja tänne ulkoreunaan sitten kertyy ne suurimmat pisarat keskipakoisvoiman vaikutuksesta, ja sitten noin pienimmät, hienoimmat pisarat päätyy sitten tuonne plasmaan, eli ne lähtee tuonne kaasuvirtauksen mukana tuonne yläpuolelle tuonne plasmaan sitten. Ja tämä on nyt single pass sumutinkammio, koska tuossa keskellä ei ole sellaista putkea, sisäputkea, eli tässä ne menee vain yhdesti törmäävät tuossa niin kuin johonkin seinämään ja sitten jatkavat plasmaan. Sitten jos meillä olisi tässä keskellä semmoinen keskiputki, eli ne törmäisi tavallaan kahden kerran, niin silloin meillä olisi double pass sumutinkammio tässä. Mutta tämä nimi on nyt tämä single pass sumutinkammio. Ja sitten täällä meillä on SCOT double pass sumutinkammio. Sitten nämä SCOTit on tämän tyyppisiä vähän tämmöisiä pitkäomaisia sumutinkammiota, ja täältä tulee sitten vasemmalta taas näyte. Ja tässä nyt on tämä sisäputki, joka kuvaa sitä, että meillä on tämä double pass tyypin sumutinkammio. Eli se menee tätä sisäputkea pitkin ensin täältä kanta- ja kaasuvirtauksen mukana, ja sitten täällä törmää tuonne takaosaan tätä sumutinkammiota, ja sitten pienimmät, hienoimmat lähtee sitten tänne ylhäälle plasmaa. Ja täällä on sitten lähtee täältä päin sitten tuonne jätteeseen ne isot pisarat. Ja nämä on ne yleisimmät tyypit sumutinkammioita, ja vielä näistä yleisimpi on oikeastaan tämä syklooninen, että lähinnä tätä nyt sitten nykyään käytetään melkeinpä kaikissa käyttökohteissa, että jos meillä on puhdas näyte, niin käytetään yleensä tätä single pass -optiota. Eli silloin suurempi määrä näytettä voi mennä plasmaan, kun meillä on puhdas näyte, sillä ei ole väliä. Sitten jos meillä on hyvin likainen näyte, me ei välttämättä haluta ihan kaikkea siitä plasmaan, niin sitten voidaan laittaa siihen se sisäputke, eli sitten tehdään tällä double pass -konfiguraatiolla, eli vähän niin kuin rajoitetaan sitä näytteen määrää, mikä menee sinne plasmaan. Ja sama on, jos meillä on haihtuvia näytteitä tai orgaanisia näytteitä, niin ei välttämättä haluta ihan niin paljon sitä näytettä sinne plasmaan, niin silloin voidaan käyttää double pass -konfiguraatiota sitten siinä. Ja sitten jos mennään sinne plasmaan, mistä tulee se ICP-laitteen nimikin, eli induktiivisesti kytketty plasma, niin se plasma tosiaan muodostetaan plasmasoihtuun, joka voi olla kvartsilasia, keramiikkaa, mutta useimmiten se on, on kvartsilasi. Ja siellä on sellainen induktiokäämi ja radiotaajuusvirtalähe, jossa sitten siihen induktiokäämiin kytketään radiotaajuusvaihtovirta. Ja siinä on teho sellainen 1000–1500 wattia. Ja sillä muodostetaan siihen soihtuun magneettikenttä. Ja sen läpi kulkee sitten argonkaasua, johon sitten annetaan silloin, kun sytytetään plasma, niin sanotusti sytytetään plasma, eli laitetaan plasma päälle, niin annetaan tämmöinen korkeaenerginen kipinä, joka poistaa sitten elektroneja noilta argon atomeilta, eli sitä argonkaasusta, mikä kulkee siinä soihdussa. Ja se aiheuttaa sitten argonin ionisaation ketjureaktiona, eli muodostuu argonplasma, joka on ionisoitua argonia. Ja näyte syötetään sitten sinne plasmaan sen kantajakaasun, eli sumutinkaasun kuljettamana tällaista injektoriputkea pitkin. Ja se injektoriputki on sitten yleensä jotain muuta kuin kvartsilasi, ja alumiinioksidi on aika tyypillinen, ainakin mitä meillä on käytetty, niin tyypillinen materiaali siihen. Ja tietenkin noissa materiaalivalinnoissa täytyy muistaa se, että lämpötila on siellä hyvin korkea, että plasman kuumimmassa osassa on sellainen 10 000 astetta, voi olla se lämpötila jopa, mutta tosin se plasma ei koske niihin soihdun osiin, että muuten se soihtu sitten sulaisi sinne. Ja plasmasoihdussa kulkee sitten kolme kaasuvirtausta, otetaan vielä tuo kuva tuohon. Eli plasmakaasu on se, mikä ylläpitää sitä plasmaa, ja siinä on se suurin virtausnopeus. Ehkä semmoinen 8–16 litraa minuutissa on semmoinen tyypillinen. Ja tässä näkyy nytten soihtu meillä. Eli tässä on kvartsilasi soihtu, jossa näkyy nämä ulkokuoret tai niin sanotusti tämmöinen ulkoputki. Siinä on sitten myös tämmöinen sisäputki vielä tässä kohdalla, joka menee tässä näin. Ja injektoriputki menee sitten tässä. Eli tätä pitkin syötetään sitten kantajakaasun mukana se näyte sinne plasmaan. Ja plasmakaasu kulkee nyt sitten täällä, ja se tosiaan ylläpitää sitä plasmaa. Ja sitten täällä kulkee vielä semmoinen apukaasu, joka pitää sen plasman sitten hieman kauempana siitä soihdusta. Eli estää sen plasman kontaktin sen suoraan sen niin kuin soihdun kanssa. Eli silloin se plasma ei pysty sulattamaan sitä meidän plasmasoihtua. Ja se kulkee tosiaan täällä sitten molemmissa kohdissa. Ja täällä näkyy sitten toi induktiokäämi, joka muodostaa sitten sen magneettikentän tälle kohdalle, ja plasma muodostuu sitten tähän. Ja täällä näkyy sitten se plasman niin sanottu häntä. Ja monissa laitteissa, itse asiassa varmaankin kaikissa nykyään, on tässä kohdalla sitten vielä sellainen esimerkiksi paineilma virtaus, joka leikkaa tuon plasman hännän sitten pois tuosta. Eli se vähentää häiriöitä, kun meillä poistetaan se plasman niin sanottu kylmä häntä sieltä, niin se ei aiheuta virhettä sitten meillä niihin analyyseihin. No, mitä siellä plasmassa sitten tapahtuu? Näytehän meillä kuivuu, eli kaikki liuottimet mahdolliset, mitä siellä on, vesi ja muut haihtuvat. Ja molekyylien ja atomien väliset sidokset katkeaa ja tapahtuu atomisaatio. Ja sitten atomit ionisoituu vähän riippuen niiden ionisaatioenergiasta. Eli argonin, joka muodostaa sen plasman, niin sen ionisaatioenergia on 15,76 elektronivolttia. Eli jos argonilla riittää energiaa, niin kaikki se kaikki ne alkuaineet, mitä se pystyy, niin se ionisoi sitten siellä plasmassa. Eli esimerkiksi alkaalimetallit, millä on hyvin alhainen ionisaatioenergia, ne ionisoituu lähes täydellisesti siellä. Sitten taas jotkut muut, millä on korkeampi ionisaatioenergia, niin kuin vaikka jalokaasut, niin ne ei sitten toki ionisoidu siellä, koska argonilla ei riitä energiaa ionisoimaan sitten niitä. Ja sitten siellä on niitä atomeja ja ioneja siellä plasmassa, ja ne virittyy ylemmille energiatiloille, koska siellä on niin paljon energiaa siellä plasmassa ja tapahtuu törmäyksiä argon ionien kanssa. Ja tämä viritystila on lyhytaikainen, ja kun tämä viritystila purkautuu, niin emittoituu sitten tätä sähkömagneettista säteilyä, minkä perusteella sitten nämä alkuaineet erotellaan toisistaan. Ja tässä nyt on kuva, missä vähän nyt yritetään tätä demonstroida, että miten se tapahtuu. Eli täällä meillä on perustilalla joku atomi, ja sieltä se voi sitten virittyä useille eri viritystiloille, ja sitten se voi myös ionisoitua. Niin täällä on ionin perustila sitten, ja se ionikin voi virittyä, ja sitten se voi palata sitten eri reittejä siihen perustilalle. Ja myös atomi voi palata eri reittejä siihen perustilalle tai jollekin muulle tilalle. Ja sen takia sitten noi spektrit on aika monimutkaisia, että useimmilla alkuaineilla on aika paljonkin noita vaihtoehtoisia emissioita, mitä tuolla on. Ja spektrit on sitä mukaan sitten aika monimutkaisia. No, se säteily on sitten karakteristista kullekin alkuaineelle. Eli se aallonpituus, millä se alkuaine emittoi, niin sen perusteella voidaan sitten tunnistaa, että mitä alkuainetta siellä näytteessä on. No, jos puhutaan sitten atomin emissiosta, niin sitä kutsutaan atomiviivaksi. Ja jos puhutaan ionin emissiosta, niin sitten sitä kutsutaan ioniviivaksi yleensä. Ja niitä merkitään sitten roomalaisilla kirjaimilla 1 ja 2. Ja tuolla ICP-laitteen mittaama säteily, sähkömagneettinen säteily, on sitten UV-alueella ja näkyvän valon alueella. Eli osa noista emissioista, jos on oikein paljon sitä alkuainetta siellä näytteessä, niin voi nähdä ihan silmin sieltä plasmasta. Eli tämä on tavallaan vastaava kuin liekkikoe. Jos olette joskus tehnyt liekkikokeita vaikkapa lukiossa tai muualla, eli laittanut jotain suolaliuosta semmoisen metallilankaan ja sitten vienyt sen punsen liekkiin, ja siellä havaitaan sitten jotain väriä, niin sen perusteella on sitten voitu tunnistaa se metalliliuos, missä sitä metallilankaa on käytetty, niin tämä perustuu vastaavaan ilmiö. Eli sielläkin tapahtuu se emissio, kuten sitten tässä ICP-laitteessa. Et esimerkiksi jos meillä on paljon natriumia liuoksessa, vaikka sanotaan 1000 milligrammaa litrassa, se natriumin emissio sattuu tuonne 400 nanometrin paikkeelle, mikä on keltaisen valon väri, niin, jos siellä on paljon natriumia, niin nähdään semmoinen keltainen liekki siellä tai keltainen väri siellä plasmassa. Ja tosiaan spektrit on monimutkaisia, koska siellä on paljon noita viritystiloja ja purkautumisreittejä. Sitten toi signaali voidaan mitata joko plasmasoidun sivusta, eli niin sanotusti radiaalisesti, tai soidun suuntaisesti, eli aksiaalisesti. Ja tässä mulla on kuva, joka ehkä pikkasen selventää. Eli soihtu on tässä suunnassa, plasmasoihtu, ja aksiaalinen mittaus tapahtuu soihdun suuntaisesti, eli tästä pitkittäin. Ja sitten taas radiaalinen mittaus tapahtuu täältä soihdun sivusta. Ja tässä plasmasoihdussa on sitten sitä radiaalista mittausta varten tämmöinen reikä, mikä tossakin näkyy. Eli silloin meidän ei tarvitse lukea sitä signaalia siitä plasmasoihdun läpi, mikä ei tietenkään onnistuisi, että siitä kvartsilasin läpi luettaisiin, vaan tässä on sitten hahlo tota radiaalista mittausta varten. Ja sitten täällä näkyy peilejä, millä se sitten se valo ohjataan sitten eteenpäin, ja täällä on toi sisäänmeno rako sitten sille valolle. Ja koska tuossa aksiaalisessa mittauksessa luetaan sitä signaalia sitten koko sen soihdun mitalta, niin sanotusti, niin se mittaus on herkempi. Ja yleensä noin 10 kertaa herkempi kuin toi radiaalinen mittaus. Eli jos meillä on pieniä pitoisuuksia, alkuainetta näytteessä, niin meidän kannattaa käyttää tuota aksiaalista mittausta, eli päästään parempaan herkkyyteen. Mutta aksiaalisessa mittauksessa myös ne plasman kylmät kohdat mitataan, eli se mittaa sen koko plasman mitalta, niin häiriöitä on myös enemmän. Eli se on sitten taas miinuspuolena. No, radiaalinen mittaus ei ole ihan niin herkkä, mutta siinä myös tuo lineaarinen alue on sitten kuitenkin laajempi. Eli kalibrointisuora ei lähde niin helposti kaareutumaan, ja mittaus on myös hieman stabiilimpi silloin. No, useimmissa moderneissa laitteissa voidaan sitten mitata molemmat mittaussuunnat. Eli käyttäjä voi sitten valita, haluaako hän käyttää aksiaalista vai radiaalista mittausta. Ja nykyään aika usein käytetään sillä tavalla, että mitataan jopa kaikki sitten aksiaalisessa mittauksessa. Jos laitetaan samaan mittauksen molempia mittaussuuntia, niin se hieman hidastaa sitä analyysiä, koska ainakin meidän Perkin Elmerin laitteissa on sellainen konfiguraatio, että se ensin mittaa toisen mittaussuunnan, sitten vaihtaa sen mittaussuunnan ja mittaa sen mittaussuunnan. Eli se tavallaan mittaa sen näytteen sitten tavallaan kaksi kertaa, että se pikkasen hidastaa, mutta ei mitenkään mahdottomasti kuitenkaan. No, sitten tästä optiikasta, eli aallonpituuksien erottelu toisistaan. Ja tässä optiikoissa on oikeastaan kaksi sellaista päätyyppiä, eli simultaanilaite, joka mittaa koko spektrin kerralla. Ja tässä on ne käytettävät aallonpituudet ennalta määrätty, eikä niitä voi sitten lisätä. Ja laitteissa on yleensä sitten 2-6 aallonpituutta suunnilleen kullekin alkuaineelle. Ja yleensä se on kyllä riittänyt, että ei ole ollut sitten tarvetta lisää noita aallonpituuksia laittaa. Et meillä on tosiaan 2 tuollaista simultaanilaitetta tuolla kemian laitoksella. Ja tämä perustuu useimmiten sitten siihen esellehilaan, jossa se valo jaetaan eri kertalukuihin, eli se tulee yhtenä kimppuna sieltä se koko spektri ja kaikki aallonpituudet, mitä siellä plasmassa tulee. Ja sitten se siellä esellehilalla erotellaan noihin kertalukuihin, ja sieltä sitten ohjataan edelleen prismalle, jossa erotellaan ne sitten ne aallonpituudet toisistaan. Toinen vaihtoehto on sitten tämmöinen sekventiaalinen laite, eli mittaus tapahtuu siinä aallonpituus kerrallaan. Ja siinä on hyvänä puolena, että se käyttäjä voi sitten valita minkä tahansa aallonpituuden, mitä se haluaa. Haittapuolena on sitten hitaus, tosiaan koska se mitataan aallonpituus kerrallaan, niin laite joutuu sitten vaihtamaan aallonpituudesta toiseen, ja se sitten hidastaa sitten analyysiä. Ja näistä on huomattavasti yleisempi tuo simultaanilaite, koska nykyään sitten varsinkin kaupallisessa labroissa, niin aika on rahaa ja halutaan siihen nopeuteen sitten panostaa, että noita sekventiaalilaitteita sitten ehkä vähän sitten vähempi myydään, että vähän sellaisiin erikoistapauksiin sitten, missä halutaan noita eri aallonpituuksia sitten valita. No, valo ohjataan sitten ilmasimille tai yhdelle ilmasille, voi olla yksi tai useampi, ja siitä valosta muodostetaan sitten elektroninen signaali. Ja useimmiten käytetään semmoisia kuin CCD, eli Charge Coupled Device ilmasimia, mitkä on vähän niin kuin kameran ilmasimia itse asiassa, että siellähän tulee fotoneja ja me otetaan sitten ne talteen siellä ilmasimilla ja muodostetaan sitten niistä se elektroninen signaali. Ja jos käytännössä mietitään, että miltä se ICP-OS sitten näyttää, niin meillä on täällä tietokone. Ja siinä täytyy sitten olla joku ohjelmisto, toki millä me sitten sitä meidän analyysiä ohjataan ja laitetta ohjataan. Ja sitten meillä on siellä useimmiten se automaattinen näytteensyöttäjä, eli ei tarvitse käsin niitä näytteitä siellä vaihdella, vaan ladataan ne tällaisen näytteensyöttäjä. Ja sitten kerrotaan vaan tietokoneelle, että mikä on missäkin paikassa, niin näytteensyöttäjä osaa sitten automaattisesti tuolta ajaa ne näytteet. Sitten tarvitaan jotain pesuliuosta, eli näytteitä ei tietenkään mitata peräjälkeen, vaan aina siinä välissä ja alussa ja lopuksi pestään sitten laitetta tällä pesuliuoksella, mikä löytyy sitten täältä. Ja yleensä käytetään sellaista jotain, esimerkiksi 5% typpihappo on aika tyypillinen pesuliuos, millä sitten pestään laitteistoa aluksi ja lopuksi ja sitten näytteiden välissä. Sitten täältä löytyy pumppu, sumutin ja sumutin kammio. Tässä ei kauhean hyvin nämä nyt näe, mutta tuossa on pumppu ja täällä taitaa nyt sitten olla sumutin kammio ja sumutin. Eikö itse asiassa tuossa on sumutin kammio, tuossa on Scott-tyypi sumutin kammio näköjään kiinni. Ja sieltä sitten näyte jatkaa matkaa tuonne plasmalle. Näissä on yleensä sellainen ikkuna, mikä tässäkin on, mistä näkyy sitten se plasma. Eli voidaan tarkkailla sitä plasman stabiiliutta sitten tästä ikkunan kautta, että se pysyy hyvänä ja stabiilina eikä lepata mitenkään ihmeellisesti. Sieltä sitten matka jatkuu optiikalle. Eli täällä on nyt sitten se optinen osuus tästä laitteesta, missä sitten erotellaan aallonpituet toisistaan ja havaitaan sitten ne fotonit, mitä siellä muodostuu. Ja näiden lisäksi, mitä tarvitaan, niin sitten on tämä plasmakammion poisto ilmaliitäntä, ihan tämmöinen tekninen seikka, eli plasmassa muodostuu kaikenlaisia kaasuja, niin se tarvii sitten poisto ilmaliitännälle, että tuo liitetään sitten ilmastointiin ja ICP tarvii sitten myös kaasua oleellisesti, eli argon kaasua ainakin. Eli tänne laitteen oikealle puolelle tulee sitten kaasuliitännät ja myös sitten voimavirtaa. Eli ne on ne, millä se sitten pelittää. Ja se tarvii myös jäähdyttimen, eli täältä löytyy jäähdytin sitten vesikierrolla. Eli kun plasma on hyvin kuuma, niin siellä tarvitaan jäähdytystä, jotta pysytään sitten stabiileissa olosuhteissa, eli tarvitaan jäähdytintä siihen, että se pitää aina olla toiminnassa silloin, kun käytetään ICP-laitetta. Ja jäteastia on sitten täällä lattialla myös, eli sinne menee kaikki liuos, mikä ei ole sitten sinne plasmaan päätynyt, eli täältä näytteen syötöstä sitten jätteeseen päätyy osa siitä näytteestä, itse asiassa suurin osa. Yli 90% siitä näytteestä päätyy sitten tuonne jätteeseen, koska se sumutus ei ole hirvittävän tehokasta. Eli siltä se laitteisto oikeastaan näyttää. Ja tämä on itse asiassa hyvin vastaava laite kuin mitä meillä kemian laitoksella on, eli Perkin Elmerin Avio 500 löytyy meiltä. Eli tämä on juuri se laite. Kuva ei ole meidän labrasta kyllä, koska en päässyt nyt kuvaa ottamaan, mutta ihan vastaava laitteisto. Sitten jos mietitään, että miten me valitaan sitten nuo mittausolosuhteet. Eli meillä on aika monta valintaa siellä, aksiaalinen vai radiaalinen mittaus, minkälainen näytteen syöttösysteemi, minkälaiset kaasuvirtaukset, näytteen syöttönopeus, mikä teho. Niin jos mietitään näitä, niin erityyppiset näytteet ja analyysit, niin ne tietenkin vaatii sitten erilaiset mittausolosuhteet. Eli ei ole sellaista, että yksi systeemi aina toimii kaikille applikaatioille. Eli riippuen siitä, mitä me ollaan mittaamassa, niin meidän pitää aina sitten pikkasen muuttaa niitä mittausolosuhteita riippuen siitä meidän analyysitarpeesta. Ja kaikista tärkeintä on sitten tietenkin, että me tiedetään, mikä se meidän näyte on, mitä se sisältää, miten se on valmistettu. Ja se onkin sellainen juttu, mikä on oikeastaan ihan ykkösasia noissa mittauksissa. Ja jos meillä on tuntematon näyte, niin siinä auttaa, että me tehdään semmoinen alustava semikvantitatiivinen analyysi sille näytteelle. Eli sen perusteella me voidaan sitten lähteä, että me nähdään suunnilleen, mitä alkuaineita siellä on ja kuinka suuria pitoisuuksia. Ja meillä on käytössä semmoinen semikvantitatiivinen mittaus, jossa meillä taitaa olla 40 alkuainetta, onkohan siinä suunnilleen. Ja se tehdään sellaisilla kaupallisilla multistandardiliuoksilla ja tehdään semmoinen 2 pisteen kalibrointi, että siinä on ainoastaan 0 ja 10 milligrammaa litrassa sitten niitä alkuaineita. Ja siihen ajetaan 0 ja sitten 2 sellaista multistandardiliuosta. Toisessa on semmoinen 25 alkuainetta, olisikohan, ja toisessa sitten 15 suunnilleen. Kalibroidaan sillä ja mitataan sitten se meidän tuntematon näyte ja nähdään suunnilleen se pitoisuus, että mitä sieltä löytyy ja kuinka suuria määriä. Niin sen perusteella me voidaan sitten lähteä miettimään tarkemmin sitä meidän kalibrointia, näytteen syöttösysteemiä ja muita valintoja, mitä meidän sitten siinä täytyy tehdä. Ja tuossa kuvassa meillä on nytten, voitte ehkä arvata, että sieltä löytyy kupaaria jonkin verran noista näytteistä. Väri on sen oloinen, että se on tuollainen kiva kupaarin turkoosi. Ja esimerkiksi jos mitataan tuollaisia näytteitä, taikka sitten vaikka ihan hyvin puhtaita luonnonvesiä, niin meidän pitää aika lailla eri lailla suhtautua tai valita erilaiset mittausolosuhteet, jos mitataan noita tai sitten ihan puhtaita luonnonvesiä. Noi voisi olla esimerkki vähän semmoisesta niin sanotusta likaisemmista näytteistä, mistä mä nyt sitten olen tässä puhunut. Ja miten se sopiva näytteen syöttösysteemi sitten valittaisi? Eli meillä on tuossa esimerkki vesinäytteiden mittaamisesta. Eli jos meillä on semmoinen vesipohjainen näyte, missä ei ole kiintoainesta ollenkaan, niin voidaan käyttää sitä konsentrista sumutinta ja sykloonista sumutin kammiota ihan sillä single pass konfiguraatiolla. Eli se on sellainen puhtaille näytteille sopiva näytteen syöttösysteemi. Sitten jos meiltä löytyy sieltä sitä kiintoainesta, liuennutta kiintoainesta, niin 3%, jos meillä löytyy sieltä sitä kiintoainesta, niin suositellaan tässä sitä rinnakkaisvirtaussumutinta ja sitten sykloonista sumutinkammiota. Itse asiassa tässä suositellaan vielä jotain tuommoista argon humidifier, joka on varmaan nyt sitten tämä termofisseri, mistä tämä kuva on, niin joku heidän omaa, koska meillä ei ainakaan tuollaista nyt sitten ole. Mutta joka tapauksessa niin sykloninen sumutinkammio ja sitten rinnakkaisvertaussumutin niin tuohon tapaukseen. Sitten jos on niinkin paljon kuin 15% kiintoaineista siellä, niin sitten suositellaan sumutinkammiota, Bafflet sumutinkammio, se on sama sitten kuin se double pass. Eli siinäkin kävi sykloninen sumutinkammio, mutta laitettaisiin se double pass. Eli se vähentää sitä näytteen päätymistä sinne plasmaan. Ja sitten myös tässä suositellaan, että tuo keskiputki, niin siinä on suuri sisähalkaisija. Eli se injektoriputki, jota pitkin se näyte menee sinne plasmaan, niin jos meillä on oikein likaisia näytteitä, niin se voi tukkeutua aika helposti. Eli tuo sisäputken halkaisija, niin tässä suositellaan suurempaa halkaisijaa sitten näin tämmöisille näin pahoille näytteille niin sanotusti. No sitten, jos meidän tarvitsisi päästä mahdollisimman suureen herkkyyteen, niin voitaisiin käyttää tätä ultraäänisumutinta. Eli se on vähän semmoinen erikoisempi. Sitä voidaan käyttää tämän tyyppisissä tapauksissa. Tai sitten hydridinmuodostus. Hydridinmuodostus näytteen syöttö. Eli tämä käy sellaisille alkuaineille, joka muodostaa hydridejä. Esimerkiksi antimoni, elohopea. Ja niihin lisätään sitten, voidaan lisätä siinä näytteen syötössä sitten hydridinmuodostusreagenssia ja muodostaa niistä alkuaineista hydridit ja vain ne alkuaineet päätyy silloin sinne plasmaan. Eli se erottelee kokonaan toi hydridinmuodostus niin sen tietyn analyytin siitä näytematriisista, että näytematriisi ei päädy lainkaan plasmaan, vaan sitten ainoastaan sen alkuaineen hydridi. Ja silloin toki päästään ihan täysin eroon siitä matriisista, mikä on ihan todella hieno juttu, ja päästään todella hyvään herkkyyteen. Eli toi on mahdollista sellaisille hydridejä muodostaville yhdisteille. Mutta aika hieman harvemmin käytetty. Eli monesti, jos on ICP-OS:llä, meillä ei riitä herkkyys, niin aika usein siirrytään ICP-massalle siinä tapauksessa. Eli jos vaan on mahdollista siirtyä ICP-massalle, niin sitten tehdään se. Että sitä niin mekin nykyään toimitaan, että aiemmin kun meillä oli pelkkiä ICP-OS-laitteita, niin me käytettiin hydridinmuodostusta esimerkiksi sille elohopealle juurikin, mutta nyt kun meillä löytyy tämä ICP-massalaite, mikä tuossa pari vuotta sitten meille tuli, niin eipä me ole hydridinmuodostusta enää käytetty, kun me pystytään sitten siirtymään aina sinne ICP-massalle, jos herkkyys ei riitä. Mutta jos tosiaan ei ole kuin se ICP-OS-laite, niin silloin tuo hydridinmuodostus on ihan varten otettava vaihtoehto. No sitten jos mietitään näitä näytteensyöttösysteemin materiaalivalintoja, niin useimmiten käytetään lasisia osia. Sitten jos meillä on fluorivetyhappoa tai emäksiä, mitkä voi syövyttää tai syövyttävätkin siis lasia, niin käytetään usein sitten jotain muovisia osia, esim. Teflonisia osia. Eli sumutinkammioitakin sitten löytyy, mitkä on valmistettu teflonista. Eli sitten voidaan välttää se lasin syöpyminen tuollaisia näytteiden kanssa. Sitten jos meillä olisi orgaanisia näytteitä, eli vaikkapa jotain keroseeni tai muita vastaavia näytteitä, niin silloin on ihan täysin oma näytteen syöttö sekä soihtu myös. Eli siinä pyritään sitten minimoimaan se näytteen päätyminen sinne plasmaan, eli mahdollisimman vähän oikeastaan sitä näytettä, että se kuormita sitten liikaa sitä soihtu tai plasmaa. Mutta näin orgaanisten näytteen analyysi en ole tässä kurssilla nyt hirveästi keskittynyt. Meillä eniten tehdään noita vesipohjaisia analyysiä, vaikka orgaanisten näytteen analyysit periaatteessa menevät ihan samaan tyyliin, hieman erityyppinen näytteen syöttösysteemi ja kalibrointilivosten valmistus tosin on, on oma asiansa sitten siihen orgaaniseen näytetaustaan, mutta samat periaatteet pätee kuitenkin noissa orgaanisissa näytteissä. No, jos tästä haluaisi vetää tällaisen yhteenvedon, niin puhtaille näytteille konsentrinen sumutin ja syklonen sumutin kammio. Ja sitten likaisille näytteille käytettäisiin tuota rinnakkaisvirtaussumutinta ja sitten toi sumutin kammio olisi tämmöinen double pass tyyppinen sumutin kammio, että halutaan vähän vähentää sitä plasman kuormitusta, että hieman vähemmän menee sitä näytettä sinne plasmaan silloin. No, sitten meillä on lisävalintoja edessä, eli teho- ja kaasuvirtausten valinta, mutta yleensä käytetään noita laitevalmistajan suosittelemia asetuksia, eli tehdasasetuksethan tulee silloin, kun laite tulee, niin nekin on ihan ok, mutta yleensä sitten halutaan kuitenkin vähän vielä tuunata lisää, niin monesti sitten laboratoriossa on tutkittu ja katsottu silloin, kun laite on tullut sisään, niin tämmöiset hyväksi havaitut olosuhteet, että niiden käyttäminen on ihan ok, eikä joka kerta tosiaan tarvitse sitä tuollaisia optimointeja ruveta tekemään, mutta joissain tapauksissa on sitten kuitenkin tarpeen optimoida niitä olosuhteita tarkemmin, että esimerkiksi silloin, kun tulee se uusi laite tai vaikka meillä tulee uusi sumutin. Ja monesti noissa sumuttimissa sitten ehdotetaan jotain kaasuvirtausta, eli kun siinä sumuttimessa kulkee sitten se sumutin kaasuvirtaus, joka syöttää sen näytteen siihen plasmaan, niin siihen jokaisen sumuttimeen on sitten laitevalmistajalla usein semmoinen ohjearvo, mitä kannattaa käyttää, ja jos ei ole, niin sitten se pitää vaan itse sitten optimoida. Eli jos meille tulee uusi laite tai uusia osia, niin yleensä silloin voidaan sitten vähän optimoida noita olosuhteita tarkemmin. No, toisaalta sitten meillä voi olla joku tietty tarkka analyysi, eli meillä ei toimikaan ne ihan perusolosuhteet, vaan me tarvittaisiin lisää herkkyyttä, taikka se matriisi on hyvin haastava, niin voidaan optimoida niitä olosuhteita sitten pikkasen tarkemmin siinä vaiheessa. Ja esimerkiksi tehon kasvattaminen suurentaa yleensä intensiteettiä. Ei tosin aina, se riippuu vähän siitä, onko kyseessä atomi- vai ioniemissio. Viiva ja ioniemissiot vaativat sitten yleensä eniten energiaa, koska se pitää se alkuaine ensin ionisoitua, sitten virittyä. Eli siinä pitää riittää sitä energiaa molempiin prosesseihin, niin siinä vaaditaan yleensä eniten energiaa. Ja tässä nyt on sitten esimerkki, missä on nostettu tehoa tuolta 1150 wattia, niin tuonne 1230 wattia. Tässä on ollut alumiini, baarium ja kalium nyt sitten analyytteinä, ja kuten nähdään, niin baariumilla ja kaliumilla tuo muutos ei ole ihan hirvittävän suuri verrattuna, mutta sitten alumiinilla onkin aika paljon suurempi ero tuossa, että tehon kasvattaminen kasvattaa aika paljonkin tuota intensiteettiä. No, tässä ei ole nyt akselilla yksikkö, että tämä nyt ehkä voi vähän hämätä tässä, mutta joka tapauksessa niin näillä on tässä nyt sitten vähän eroja. Että se pitää tehdä oikeastaan niin kuin alkuaine kerrallaan toi optimointi sillä tavalla, että ei välttämättä päästä aina näiden kaikkien suhteen siihen parhaaseen olosuhteeseen. Että jos meidän pitää mitata nämä kaikki kerrallaan, niin mitä me näistä sitten valittaisiin. Että alumiinia, jos mitattaisiin pelkästään, niin tietenkin kannattaisi ottaa tuolta paras tai niin kuin ylin teho tuolta, missä saadaan tuo korkea intensiteetti, mutta sitten toisaalta kaliumille saadaan täällä paras intensiteetti, että olisiko sitten joku, en tiedä, mikä olisi tässä nyt sitten paras valinta. Että monesti moni alkuanalyyseissä sitten päädytään jonkinlaiseen kompromissiin aina, kun että jos sattuu, että niille kaikille mitattaville alkuaineet, niillä on ihan eri ne optimiolosuhteet, niin sitten täytyy vaan johonkin kompromissiin päätyä niiden osalta sitten, että ei saada kaikille samaan aikaisesti sitä parhainta intensiteettiä. No, sitten toinen vaikuttava, mikä ehkä eniten vaikuttaa näissä sitten tuohon intensiteettiin, niin on tuo sumutinkaasu eli kantajakaasuvirtaus. Ja se optimoidaan kullekin sumuttimelle sitten aina erikseen. Eli kullekin sumuttimelle on sitten oma sopiva sumutinkaasuvirtauksensa. Ja tässä nyt on sitten mitattu kaliumia, kupaaria, arseenia ja alumiinia tuolla. Ja täällä havaitaan, että aluksi lähtee nousemaan, kun kasvatetaan tuota kaasuvirtausta, niin nousee tänne 0,5 suunnilleen asti ja 0,6:ssakin vielä useimmilla. Ollaan täällä ihan hyvällä tasolla sitten näillä tuota arseenilla ja alumiinilla lähtee jo täällä 0,6:ssa jo sitten laskemaan jonkun verran, mutta sitten taas kupari jatkaa ihan hyvällä tasolla tänne 0,8 ja 0,9 asti ja kalium jatkaa sitten, intensiteetti nousee täällä vieläkin 1:een asti ihan hyvin. Että näissäkin päädytään sitten johonkin kompromissiin, jos näitä haluttaisiin samaan aikaisesti mitata, että olisiko se sitten joku 0,5, 0,6 vaikka tuolta, että pysytään sitten hyvällä tasolla vielä kaikille. Ja kompromisseihin yleensä sitten näissä päädytään, että aina ei saa sitten sitä parasta intensiteettiä kaikille. Sitten jos meillä on vaan tietenkin yksi alkuaine, niin sittenhän se on kohtuullisen helppoa optimoida sillä tavalla, että me saadaan käytetään sitten sille alkuaineelle niitä parhaita olosuhteita. Että täällä esimerkiksi jos nyt kalium olisi se meidän, mitä me mitataan, niin sitten tietenkin kannattaisi ottaa tuo täältä kalium itse asiassa. Eli tuolta 1190 vaikkapa tehoksi ja sitten yksi litra minuutissa toi kantajakaasuvirtaus. Ja sitten alumiinille taas niin kannattaisi käyttää tuolla noin niin suurinta tehoa ja sitten täällä 0,5 litraa vaikkapa minuutissa olisi toi kantajakaasuvirtausnopeus. Joo. No sitten aina me ei kuitenkaan pyritä siihen suurimpaan mahdolliseen intensiteettiin, vaan tärkeämpää meillä on siinä, että meillä on robusti analyysi. Ja sillä tarkoitetaan sitä, että se plasma on stabiili, vaikka meillä näytematriisi muuttuisi. Ja ionisoituminen ja virittyminen on tehokasta silloinkin, kun meillä tapahtuu muutoksia siinä näytematriisissa. Ja käytännössähän se tarkoittaa sitä, että vaikka meidän näytteet ei olisi ihan samanlaisia näytetaustaltaan, niin analyysin luotettavuus pysyy hyvänä. Eli ikinä meillä ei ole oikeastaan ikinä, ei ole sellaista tilannetta, että ihan täsmälleen olisi näytteiden taustat samanlaisia, vaan aika monesti siellä on pientä vaihtelua niissä näytetaustoissa. Happopitoisuudet voi muuttua. Muiden kuin analyyttien, eli muiden niin kuin alkuaineiden pitoisuudet voi muuttua. Ja ne vaikuttaa siihen plasmaan, koska ne kuormittaa sitä plasmaa sitten omalta osalta. Että jos meillä on paljon happoa siellä, se kuormittaa plasmaa. Jos meillä on paljon muita alkuaineita, nekin kuormittaa sitä plasmaa. Niin silloin, kun meillä on robusti plasma, eli voisi sanoa ehkä suomeksi tehokas plasma, niin silloin se ionisoituminen ja virittyminen pysyy tehokkaana, vaikka siellä on muutoksia siinä näytetaustassa. Ja useimmiten myös näissä robusteissa olosuhteissa niin se intensiteetti sille alkuaineelle on sitten myöskin se hyvä. Eli ei tarvitse tehdä sillä tavalla, että no meillä on huono intensiteetti, mutta tarvitsisi nyt käyttää kuitenkin näitä robusteja olosuhteita, vaan usein siellä robusteissa olosuhteissa myös päästään sitten siihen parhaaseen herkkyyteen. Ja tätä robustisuutta sitten usein kuvataan esimerkiksi magnesiumin ioni- ja atomiviivojen suhteella. Eli silloin, kun magnesiumin ioni viivan intensiteetti jaetaan atomiviivan intensiteetillä ja saadaan luku yli 8, niin se plasma on, ajatellaan, että se plasma on robusti. Eli kun siellä se ionisoituminen on hyvin tehokasta, niin silloin se plasma on robusti. Ja näihin robusteihin olosuhteisiin yleensä päästään sitten optimoimalla nuo olosuhteet, joista lähinnä tärkeimpiä on nuo, mitä tuossa äskenkin näytettiin, eli plasmateho ja sitten sumutin kaasun virtausnopeus. Ja lisäksi voidaan myös sitten katsoa tuo näytteen syöttönopeus, että sekin voi sitten vaikuttaa jonkun verran. Ja useimmiten sitten, kun käytetään hieman alhaisempaa sumutin kaasuvirtausta ja vähän korkeampaa tehoa, niin päästään niihin robusteihin olosuhteisiin. Ja tämä johtuu siitä, että silloin kun meillä on korkea teho, niin meillä on plasmassa paljon energiaa, eli silloin se ionisoituminen ja virittyminen on myös tehokasta. Ja sitten kun meillä on alhainen sumutin kaasuvirtaus, eli sitä näytettä ei päädy hirveitä määriä sinne plasmaan, eli sitä päätyy vain sopivasti sinne plasmaan, niin, eli se ei kuormitu liikaa se plasma, niin silloin meillä on tehokas plasma ja robusti plasma. No, sitten meillä on vielä pari valintaa edessä, eli aallonpituus ja integrointiaika, eli jos meidän pitää valita tietylle alkuaineelle nyt sitten aallon pituus, mitä me käytetään, niin usein me tehdään silleen, jos ei ole tietoa, että aiempaa tietoa, että mikä olisi hyvä aallon pituus, niin tehdään sillä tavalla, että valitaan useampia siihen mittausmetodiin aluksi ja valitaan sitten niistä se sopiva. Ja apuna voi käyttää esimerkiksi laitevalmistajien noita spektritaulukoita, heiltä löytyy aika hyviä. Et esimerkiksi meillä on laitteella, siellä kun valitaan noita alkuaineita siihen mittausmetodiin, niin siinä suositellaan, siinä on niin kuin ykkösestä, jos on vaikka viisi aallonpituutta siinä, niin siinä suositellaan aina ensimmäisenä sitä ykköstä, missä nyt niin kuin laitevalmistajan mukaan vähiten häiriöitä ja mikä on semmoinen niin kuin yleensä sopiva useimpiin analyyseihin, niin siinä on niin kuin suositusjärjestyksessä ne, että mitä kannattaa käyttää. Ja sitten esimerkiksi tuommoinen kantaliuosvalmistaja kuin Inorganic Ventures, niin heillä on tuommoinen interaktiivinen jaksollinen järjestelmä, missä on sitten jokaiselle alkuaineelle sitten suositeltuja aallonpituuksia, että sitäkin voi sitten, ja noita löytyy kyllä paljon tuollaisia spektritaulukoita, mistä voi sitten vähän ottaa mallia. No, yleensä sitten valitaan sellaiset aallonpituudet, joilla on sitten sopiva herkkyys ja joilla ei ahvaita spektraalihäiriöitä. Eli se sopiva herkkyys tarkoittaa sitä, että me päästään sen määritysrajan, mihin meidän tarvii päästä, niin päästään siihen. Eli saadaan tarpeeksi intensiteettiä sillä aallonpituella, mutta ei kuitenkaan liikaa sillä tavalla, että meidän kalibrointi pysyy sitten lineaarisella alueella. Niin sitä tarkoittaa se sopiva herkkyys. Ja sitten tosiaan spektraalihäiriöitä ei saisi olla, eli spektraalihäiriöt on niitä muita alkuaineiden piikkejä siinä meidän analyytin piikin päällä, jotka sitten summautuisi siihen meidän analyysipiikkiin, me saataisiin liian suuri tulos sitten sieltä. Tai toinen spektraalihäiriön mahdollisuus on, että se siinä vieressä sen analysoitavan alkuaineen emissio piikin vieressä on niin hankalaa maastoa, että me ei saada sitä piikkiä luotettavasti mitattua siitä, että se spektrialue on niin hankala. Ja tämä oikeastaan näkee sitten vaan ihan testaamalla, että valitaan sinne useampia aallonpituuksia, tehdään kalibrointi, mitataan näytteet ja katsotaan, miltä se näyttää. Ja siellä sitten olisi se quality control -näyte, eli laadunvarmistusnäyte, ja sitten myös referenssimateriaali, jos vaan löytyy sopiva, niin siitä voidaan nähdä jo aika hyvin, eli kalibroinnin perusteella voidaan sitten valkata sieltä sellaiset sopiva herkkyyden aallonpituudet, Ja sitten esimerkiksi referenssimateriaali, jos siihen sitten verrataan noita saatuja tuloksia. Ja sitten havaitaan, että jollain aallonpituolella päästään hyvään tulokseen, joku näyttää ihan yli, ali tai jotain muuta, niin sitten sieltä voidaan valita se aallonpituus, millä saadaan se niin sanottu oikea tulos. Ja myös noita spektrejä sitten jälkikäteen katsomalla sieltäkin näkee sitten aika hyvin, että mikä on niin sanottu hyvä piikki ja mikä on vähän semmoinen huonompi piikki. Mutta näihin mennään vielä noihin spektreihin sitten tarkemmin myöhemmin, että en nyt rupea niistä sen enempää tässä ihan vielä selostamaan. No sen verran vielä, että puhtaissa näytetaustoissa esimerkiksi luonnonvedet, niin valinnanvara on noin aallonpituuksien suhteen niin aika runsaasti ja spektraalihäiriöt on monesti sitten lieviä, että siellä harvemmin on sitten suurempia ongelmia, mutta sitten jos meillä on hieman haastavimpia näytetaustoja ja sitten sattuu vielä sillä tavalla, että se analyytin pitoisuus on hyvin alhainen, niin voi olla sellainen tapauskin, ettei välttämättä löydy häiriötöntä aallonpituutta. Et silloin voi olla sitten haastavaa toimittaus tuollaisissa tapauksissa. Mut noihin häiriöihin tosiaan mennään sitten vielä myöhemmin lisää. No, sitten yhteenvetona, että noita pieniä pitoisuuksia analysoitaessa kannattaa sitten käyttää tätä aksiaalista mittausta. Ja varsinkin, jos on hyvin, hyvin pieniä pitoisuuksia, niin sitten voidaan myös pidentää integrointiaikaa. Eli se on se aika, jonka se laite kerää sitä signaalia. Ja yleensä se on noin 1-10 sekuntia. Ja sitä voidaan sitten pikkasen pidentää, jos näyttää siltä, että herkkyys ei meinaa siinä riittää, että ei ihan päästä siihen määritysrajoihin, mitä tarvittaisiin, ja pitoisuudet on hyvin pieniä, niin sitä voidaan sitten pikkasen säätää. Joo, mutta tässä oikeastaan nyt oli tämän luennon nyt aihe, ja seuraavassa sitten oikeastaan jatketaan sitten noista toista häiriöistä ja sitten tuon laitteen käytöstä muuten. Joo, kiitoksia. Kiitoksia ja lopetetaan tähän nyt sitten tämän luennon osalta.